Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα πίσω στη συνέντευξή μας με τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Κύριε Υπουργέ, με δεδομένο ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα έχει αποκλείσει κάθε συνεργασία με άλλο κομματικό σχηματισμό, μήπως ανοίγει εδώ ένα παράθυρο ευκαιρίας για το ΣΥΡΙΖΑ για συνεργασίες με άλλους φορείς από το χώρο της κεντροαριστεράς, λέω για παράδειγμα με το ΠΑΣΟΚ ή με τη Νέα Αριστερά ή με το ΜΕΡΑ25, δεν ξέρω. Πείτε μας εσείς με ποιους θα μπορούσατε να μιλήσετε και με ποιους όχι.
Θα επιμείνω στην άποψη την οποία είχα εκφράσει αμέσως μετά τις ευρωεκλογές, που είχα πει ότι ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά πρέπει να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να πούν ότι θα κάνουν μια εκλογική συμμαχία η οποία μπορεί να αναμετρηθεί με τη Νέα Δημοκρατία.
Δεν είναι εφικτά πράγματα αυτά,
αγαπητέ. Δεν είναι εφικτά. Προφανώς δεν είναι εφικτά. Δεν μπορούμε να μην το αναγνωρίσουμε και να μην το αναγνώσουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αποστούμε από το να λέμε ότι είναι το αναγκαίο και να ζητάμε από τον κόσμο, τον προοδευτικό και τον αριστερό, να ενισχύσει τη φωνή και τη δύναμη η οποία μπορεί να υλοποιήσει μια τέτοια στρατηγική. Άρα λοιπόν, δυστυχώς έχουμε, αυτή δεν έγινε αποδεκτή αυτή η πρόταση ούτε από τον Νίκο Ανδρουλάκη ούτε από τον Αλέξη Τσίπρα. Προφανώς εάν υπάρξει κάποια αλλαγή στις δημόσια διατυπωμένες θέσεις, νομίζω θα ήμασταν εμείς εκτεθειμένοι αν αρνιόμασταν το ενδεχόμενο συνεργασίας. Έχουμε καταθέσει δημόσια μία πρόταση με 10 συν 1 σημεία προγραμματικά, τα οποία προτείνουμε ως βάση για ένα διάλογο, ούτε ως τελεσίγραφο, ούτε ως εκβιαστικό δίλημα, αλλά αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε στην συνθήκη στην οποία πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα της παρουσίας μας και κυρίως τα της διάταξης μάχης. Με ποια διάταξη μάχης λοιπόν θα μπούμε στην εκλογική διαδικασία για την οποία πρέπει να προετοιμαστούμε. Οι δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα δεν αφήνουν καμία αμφιβολία περί αυτού και είναι πάρα πολύ θετικό ότι συνεδριάζει η κεντρική μας επιτροπή και μπορεί τα πράγματα να τα βάλει κάτω με ψυχραιμία και ρεαλισμό.
Τώρα, μια τελευταία ερώτηση. Εάν έχετε χρόνο μπροστά σας 10 μήνες να συγκροτηθείτε σε ένα φορέα που θα διεκδικήσει την παρουσία του στο πολιτικό σκηνικό, προφανώς η ατζέντα δεν πρέπει να είναι τα σωκοματικά, γιατί ενδιαφέρει τον άλλον. Τώρα αν εσείς έχετε τσακωθεί, έχετε διαδίκτυο, είναι η ατζέντα που η κυβέρνηση έχει τη δυσκολία, είναι η οικονομία, είναι η ακρίβεια. Έχετε και μια καλύτερη ιδέα από αυτές τις τελευταίες που ακούσαμε, οι οποίες δεν έχουν αποδώσει?
Είμαστε το κόμμα το οποίο έχει συγκροτημένη, κοστολογημένη πρόταση και για την ακρίβεια από το 2024, από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και για τη μεταρρύθμιση τη φορολογική, η οποία ελαφρύνει εισοδήματα μέχρι των 200.000 ευρώ. Λοιπόν, αυτά δυστυχώς με τα προβλήματα τα εσωτερικά μας έχουν επισκιαστεί. Δεν φταίει η δημοσιογραφία για αυτό. Φταίει ο τρόπος με τον οποίο κορυφαία στελέχη επέλεξαν να λειτουργήσουν. Στη συνθήκη λοιπόν αυτή πρέπει να επανέλθουμε με αρχή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να δούμε πώς ανεβαίνουμε εκεί πέρα, να δούμε ποιες είναι οι διαθέσεις όλων με καθαρές κουβέντες και επειδή κανείς δεν έχει πάρει εντολή να αποκρύψει αυτό το πρόγραμμα και να μην διεκδικήσει την ενίσχυση του χώρου μας στη βάση αυτού του προγράμματος, θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποια είναι τα επόμενα καθαρά μας βήματα. Μάλιστα.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Νίκο Παπά. Καλημέρα, Υπουργέ.
Να είστε καλά, γεια σας. Go.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Κύριε Άση Νικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές του Real FM. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Είδαμε, Υπουργέ, ωραία βιντεάκια από τη Σύρο στο μπάσκετ, μη ενταγμένα στην προεκλογική περίοδο.
Καλά, τον είδα ότι κρατάει τη φόρμα του. Είδα κάτι τρίποντα, δεν τον περίμενα ακόμη.
Κρατάει και κάποια κιλά όμως, να το λέμε κι αυτό.
Από αυτά κρατάμε όλοι πλέον, δυστυχώς.
Ακούστε, το 2003-2004 ολοκλήρωσα την μπασκετική μου καριέρα και στους συλλόγους και στις εθνικές ομάδες. Και ξέρετε, ο Μπόμπι Ράζ μου δεν είχε την ευκαιρία, μια που είναι 5 χρονών, να με δει ποτέ να παίζω μπάσκετ.
Σωστό.
Οπότε ο Γιώργος Πρίντεζης κάθε χρονιά με καλούσε ο άνθρωπος στη Σύρο για αυτό το φανταστικό event που διοργανώνει και δόθηκε μια ευκαιρία τώρα. Με ένα πολύ ωραίο τρόπο να δώσουμε και ένα μήνυμα στα νέα παιδιά ότι πρότυπα μπορούν να υπάρχουν και μεταξύ αυτών των εξαιρετικών αθλητών. Και μπορούμε να βρούμε και έναν τρόπο να αφήσουμε στην άκρη και τα κινητά και το ίντερνετ και τις τηλεοράσεις και να βγάλουμε τα παιδιά μας έξω στον αθλητισμό. Ένας πολύ ωραίος τρόπος να μεγαλώνουν τα παιδιά.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
Τώρα, μια που είπαμε τη λέξη προεκλογικά, μου φαίνεται ότι έχετε απλώσει λίγο παραπάνω τον τραχανά της προεκλογικής ετοιμότητας, με την έννοια ότι ο Μητσοτάκης γυρίζει γύρω-γύρω, φυλάει μωρά, αγριές, γυναίκες, μεγάλες, μικρούς κλπ. Και αυτό δεν συνάδει με το ότι θα πάει οι εκλογές τον Ιούνιο, Μάιο-Ιούνιο του 2027.
Ναι. Κοιτάξτε, ο ίδιος έχει αποδείξει μέχρι τώρα ότι είναι θεσμικός και ότι προσπαθεί να εξαντλεί, αν θέλει, τα περιθώρια του πλαισίου του να κυβερνηθεί η χώρα και να κρυφτούμε εκ του αποτελέσματος. Έχω ξαναπεί όμως και θα το πω και για μία ακόμη φορά ότι κακά τα ψέματα, τώρα έχουμε φτάσει στην τελική ευθεία. Τώρα αν θα είναι 2-3 μήνες μετά ή 1-2 μήνες πριν, δεν μπορώ να το πω αυτό, θα το πει ο ίδιος όταν κρίνει ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες. Σε κάθε περίπτωση, δεν νομίζω ότι έχει σταματήσει ή έχουμε σταματήσει όλα αυτά τα 7-7,5 χρόνια να εργαζόμαστε, να περιοδεύουμε, να μιλάμε στον κόσμο, στην περιφέρεια, στα αστικά κέντρα. Η εικόνα που εγώ έχω είναι μιας μόνιμης προσπάθειας να επικοινωνηθεί το έργο μας στον κόσμο. Άλλες φορές είναι επιτυχημένο αυτό, άλλες φορές όχι τόσο επιτυχημένο.
Τώρα εγώ θα προσγειώσω τη συζήτηση σε αυτό που ξέρω ότι ενδιαφέρει χιλιάδες ακροατές μας. Στο τι γίνεται με τις τιμές των εισιτηρίων στην ακτοπλοεία. Διότι μπαίνουμε σε περίοδο διακοπών, είμαστε στην 1η Ιουλίου και όλοι ενδιαφέρονται για το αν θα μπορέσουν να πάνε σε κάποια νησιά ή αν αντίθετα θα πρέπει να επιλέξουν τουριστικούς προορισμούς στην υπηρετική Ελλάδα λόγω του κόστους των εισιτηρίων.
Ακούστε, κύριε Χατζηνικόλα, τα τελευταία 2 χρόνια δεν έχουν ανεβεί οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, παρότι πέρσι είχαν ανακοινωθεί πριν την έλευσή μου 15% αυξήσεις, και φέτος είμαστε μέσα σε ένα πόλεμο, σε 2 πολέμους, σε ενεργειακή κρίση, σε πληθωρισμούς κλπ. Είναι ένα πολύ μεγάλη, αν θέλετε, προσπάθεια της στήριξης της ελληνικής κοινωνίας, ένα λαϊκό μέσο μαζικό, τα ferry boat και ακτοπλοεία, για να πηγαίνουν οι Έλληνες στα νησιά μας, οι νησιώτες να γυρίζουν την υπηρετική χώρα, και ο τουρισμός που είναι σημαντικό κομμάτι της οικονομίας. Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι πολυτέλεια σε καμία των περιπτώσεων. Ανάγκη είναι για τους Έλληνες, και η ελληνική κυβέρνηση και φυσικά το Υπουργείο Ναυτιλίας φρόντισε αυτά τα 2 χρόνια να δώσει τη δυνατότητα στην ακτοπλοεία, που τα κόστη είναι πάρα πολύ μεγάλα λόγω των καυσίμων, έτσι ώστε να μην αυξηθούν τα εισιτήρια. Τα αντίθετο, μάλιστα. Από χτες ανακοινώθηκαν και εκτόσεις, ειδικά στα ταχύπλα, από 24-42%, και αυτό δείχνει ότι ο ανταγωνισμός λειτουργεί στην ακτοπλοεία και δίνει τη δυνατότητα σε ελληνικές οικογένειες σε παρέες των 3 ή και πάνω να προγραμματίσουν με εκτόσεις τα ταξίδια τους στην καρδιά του καλοκαιριού. Είμαι ευχαριστημένος με τον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε με την αγορά σε μια προσπάθεια την οποία πρέπει να κάνουμε για να στηρίξουμε και να διευκολύνουμε τον κόσμο και την κοινωνία και ειδικά τους Έλληνες.
Αυτός ο θετικός για την κοινωνία ανταγωνισμός μεταξύ των ακτοπλών, μήπως έχει και μια άλλη όψη που πρέπει να τη δούμε? Δηλαδή, αν δημιουργηθούν ολιγοπόλια και κλείσουν οι μικροί, πώς θα πηγαίνουν και αν έχουν διάθεση οι μεγάλοι παίκτες να πηγαίνουν στα νησιά το χειμώνα, το Δεκέμβρη, Γενάρη, Φλεβάρη, μικρά νησιά, τα οποία έχουν ανάγκη τη σύνδεση με την Αθήνα, με τα άλλα κέντρα του Αιγαίου?
είναι μια εύστοχη παρατήρηση, κύριε Δελατόλα. Θα σας πω ότι μια ιδιωτική αγορά και άρα μείνετε με τις κανόνες της ελεύθερης οικονομίας. Απ' την άλλη, πράγματι υποκαθίστανται και το κράτος στους χειμερινούς μήνες λόγω της υποχρέωσης που έχουμε συνταγματικής και νομοθετικής από Ευρώπη και Ελλάδα να διασυνδέουμε τα νησιά μας με την υπηρετική Ελλάδα και την υπηρετική Ευρώπη. Και είναι και κάτι το οποίο κάνουμε πολύ αγάπη στους νησιώτες μας. Οι συνθήκες πρέπει να είναι τέτοιες, έτσι ώστε να πολλαπλασιάζονται οι διαδρομές και οι δυνατότητες διασυνδέσεων των νησιών μεταξύ τους και των νησιών με την υπηρετική Ελλάδα. Γι' αυτό και αυξήσαμε και τις άγονες γραμμές, τη χρηματοδότηση. Την κάναμε κλειστή σε διαγωνισμό για 4 χρόνια για να υπάρχει προβλεψιμότητα και στήριξη, όπως ήθελε όλη η αγορά και οι δήμαρχοι και τα επιμελητήρια και οι φορείς και τα ξενοδοχεία και αεροπορικές και ακτοπλοϊκές. Προσπαθούμε να σχεδιάσουμε για όλο αυτόν τον κόσμο και από 150 εκατομμύρια το χρόνο έγινε 168 εκατομμύρια το χρόνο για τις άγονες γραμμές για να στηριχθούν ακριβώς όλα αυτά τα νησιά μας. Είναι νησιά τα οποία είναι διαμάντια για μας, είναι πλεονέκτημα νησιωτικότητα, είναι πατριωτικό μας καθήκον και όπου κυματίζει η σημαία μας στον μπλε του Αιγαίου, ξέρω ότι σηκώνει τη τρίχα όλων και με πολύ αγάπη σκύβουμε όλοι πάνω από αυτό.
Ασφάλεια στην ακτοπλοεία, πού βρισκόμαστε, τι γίνεται? Βλέπουμε κάθε τόσο βίντεο σε δύσκολες καιρικές συνθήκες με τα πλοία να δυσκολεύονται να προσεγγίσουν στα παμπάλαια λιμάνια που υπάρχουν στα νησιά μας κλπ.
Κοιτάξτε, έχουμε κάνει 1.300 έκτακτους ελέγχους. Ποτέ δεν έχουν ξαναγίνει τόσοι πολλοί έλεγχοι. Σπάσαμε και το περσινό ρεκόρ σε πλοία της ακτοπλοείας, σε ημερόπλοια, σε παντόφλες, σε τουριστικά πλοία, σε πορθμία, όπως και άλλου είδους έλεγχοι. Στις εταιρείες και επιχειρήσεις που έχουν water sports και όπου υπάρχει σχέση με λιμάνια ή λουωμένους, η ασφάλεια είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Πάνω από όλα έχω ζητήσει από τη στρατιωτική ηγεσία, τον κύριο αρχηγό του λιμενικού σώματος και όλους τους λιμενάρχες, εκεί εκπτώσεις δεν υπάρχουν, και σας συμβουλάω σε αυτό. Το αντίθετο. Υπάρχει αυστηρότητα και πλαίσιο και νομίζω ότι καταλαβαίνουν όλοι ότι η αξία της ανθρώπινης ζωής, έστω και μίας ανθρώπινης ζωής, πόσο σημαντική είναι. Άρα σε αυτό είμαστε πολύ αυστηροί, πολύ μεθοδικοί και πέρσι και φέτος. Και παρακαλώ πάρα πολύ, με σεβασμό θέλω η λιμενική μας στον κόσμο και στην κοινωνία που θέλει να ταξιδέψει, στους τουρίστες, στους Έλληνες, στους νησιώτες βεβαίως, εκτιμώντας και σεβόμενοι ότι θέλουν να φτάσουν νωρίς και γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία στον προορισμό τους. Αλλά όταν τίθεται θέματα ασφάλειας, ακούμε τους λιμενικούς μας και τους λιμενάρχες μας και πειθαρχούμε όλοι, παρακαλώ, είναι για το κοινό καλό.
Να πω ότι επειδή ταξιδεύω πολύ τακτικά, βλέπω την πραγματική υπεράνθρωπη προσπάθεια που κάνουν οι λιμενικοί να βοηθήσουν τον κόσμο στα λιμάνια. Θα ρωτήσω όμως κάτι που νομίζω είναι στη δικαιοδοσία σας και το έλεγα προχθές στον Νίκο. Ποιος έχει αυτή την ιδέα να φεύγουν από το λιμάνι της Ραφίνας κάθε 10 λεπτά πλοία όταν το λιμάνι δεν αντέχει αυτές τις ταυτόχρονες αφιξοαναχωρήσεις, με αποτέλεσμα να βγω προχθές από το πλοίο παρατέταρτο και να φύγω από το λιμάνι 10.30. Θέλω να πω ότι αυτό, καταλαβαίνω τον ανταγωνισμό, ένας 10 λεπτά άλλος, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί όταν ένα λιμάνι δεν έχει αυτές τις προδιαγραφές. Αν το Πειραιάς είναι μεγάλο, έχεις μια δυνατότητα.
Τώρα για τη Ραφίνα, λες.
Τη Ραφίνα, λέω. Για το δεύτερο λιμάνι της χώρας έβαξε να χωρίσει. Η κατάσταση, Υπουργέ, είναι τραγική.
Γιατί είναι μαζεμένα τα δρομολόγια το ένα.
Και 20 και τέταρτο και μισή παρά 20.
Και πίζει το λιμάνι.
Πώς θα μην πήξει το λιμάνι?
Καταρχάς ο νόμος. Ποιος το λέει? Ο νόμος. Ποιος εφαρμόζει τον νόμο? Ο κύριος λιμενάρχης. Και επιβλέπεται από τη στρατιωτική ηγεσία του λιμενικού σώματος. Τι λέει ο νόμος? Ο νόμος λέει ότι οποιοδήποτε μπορεί να δηλώσει από το ακτόπλο σε ένα λιμάνι και γίνονται αυτοί οι χειρισμοί που απαιτείται με βάση την ασφάλεια. Και προσέξτε, κανείς δεν έχει έρθει να το αντικρούσει αυτό. Σας επαναλαμβάνω. Συστήνω σε όλους προσοχή. Σε ακτοπλοούς, ιδιώτες και λοιπούς σχολιάζοντες. Με ασφάλεια και τέτοια χρονοδιαγράμματα, έτσι ώστε αυτή να τηρείται. Όσο λοιπόν το λιμενικό σώμα και η ελληνική ακτοφυλακή αυτό το επιβλέπουν και αυστηρά το ελέγχουν, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τώρα, αν μου πείτε τις μέρες που έχει Μποφόρ, αν υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στα συμβατικά πλοία στα Χύπλα ή αν δένουν με κάποιες διαφορές μισάωρου ή 45 λεπτού ή 20 λεπτού κλπ. Και εκεί με πρόνοια των λιμεναρχών σε κάθε λιμάνι.
Ισχύει η πρόνοια, ισχύει. Εγώ λέω το πήξιμο που γίνεται και δεν εξυπηρετείται ο κόσμος.
Και θυμίζω, κύριε Δελατόλα, ότι το αντίθετο ίσχυε πριν από κάποιο χρονικό διάστημα. Δεν έχετε πλοία, δεν πάνε στα λιμάνια, δεν εξυπηρετεί το κόσμος, δεν φτάνουν παντού, μια διαδρομή την ημέρα, γκρίνια οι δήμαρχοι, γκρίνια τα λιμενικά ταμεία, τα επιμελητήρια, οι ξενοδόχοι κλπ. Έχουμε επιτύχει λοιπόν να έχουμε διαδρομές παντού. Τώρα, αν μου πείτε είναι εύκολη η πρόσβαση στο λιμάνι της Πάρου να κατέβουν τα αμάξια, να είναι έτοιμα για να φύγει στην ώρα του σε ένα πλοίο κλπ. Εύκολη δεν είναι, γι' αυτό και κάνουμε συσκέψεις με τον κύριο Δήμαρχο, με τον Λιμενάρχη, με τους φορείς, ποιοι δρόμοι θα κλείσουν, ποιοι θα ανοίξουν, τι θα γίνει στον καιρό, τι θα γίνει στο Νοτιά, τι θα γίνει στο Βοριά, τι στην Άξο, τι στην Τίνο, τι στη Σύρο. Και επισημαίνουν, και το θέλω εγώ αυτό, και στα social media και παντού, και οι ιδιώτες κατά περίπτωση εμπειρίες τους, και προσαρμοζόμαστε και ως προς αυτό. Είμαστε ανοιχτοί σε όλους και σε κάθε πρόταση. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι ο λιμενικός σώμα κάνει πολύ επαγγελματικά τη δουλειά του.
Τώρα, να κλείσουμε με πολιτικό ερώτημα. Ο Αντώνης Δελατόλας έκανε ένα σχόλιο χθες εδώ, το οποίο συμφωνώ ότι αυτή η πρόωρη προεκλογική εκστρατεία, αν πράγματι οι εκλογές γίνουν το 27, είναι πρόωρη, οδηγεί και στο κατέβασμα των μολυβιών στα γραφεία των υπουργών. Κατεβαίνουν τα μολύβια, ασχολούνται όλοι με την επανεκλογή τους. Θέλω να σας ρωτήσω αν πράγματι αυτό συμβαίνει και σε ποιο βαθμό, και αν έχετε πιστεί οι υπουργοί από την συζήτηση με τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι πράγματι πάμε για κάλπες το 27 και όχι τώρα το φθινόπωρο.
Έχω να κάνω τρία σχόλια σε αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, και το δέχομαι να κλείσουμε. Θα με ξανακαλέσετε μία άλλη φορά.
Βεβαίως,
το πρώτο σχόλιο είναι ότι εγώ είμαι κάθε εβδομάδα, όχι στην εκλογική μου περιφέρεια, στην Αλφα Αθήνα, στην καρδιά της πρωτεύουσας. Φυσικά είμαι και εκεί, αλλά κυρίως στα νησιά μας και εκεί που απαιτείται η δουλειά και η προσπάθεια από τη θέση την οποία έχω. Και είναι τεράστια ευκαιρία αναπτυξιακά από τα επαγγέλματα της θάλασσας, συν τις επενδύσεις στην ενέργεια που έχουν να κάνουν με τα λιμάνια, με τα ναυπηγεία, με τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τον εμπορικό κόσμο σε κάθε λιμάνι και τα επαγγέλματα της ναυτιλίας αμυγός, να δώσουμε ελπίδα και όραμα και πολύ καλά πληρωμένες δουλειές στα παιδιά μας και στην επόμενη γενιά. Αυτός είναι ένας στόχος και ένα όραμα για το επόμενο ατέλεσμα του αιώνα για τις κοινωνίες και τις πόλεις μας. Έμποροι ήμασταν κάποτε πριν γίνουμε δημόσιοι υπάλληλοι. Γίναμε κρατεοί και δυνατοί παντού στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, γιατί ακριβώς ενισχύσαμε τις πόλεις μας που βρέχονται από θάλασσα τα λιμάνια μας και στραφήκαμε σε αυτό. Καλό λοιπόν τους συμπολίτες μας και την ελληνική οικογένεια να το ξανασυζητήσει αυτό με τα παιδιά της για τα επαγγέλματα της θάλασσας. Το ένα σχόλιο είναι αυτό, άρα τη δουλειά μας την κάνουμε και με το παραπάνω και ο καθένας, αν θέλετε, κρίνεται. Τώρα, επειδή δεν ξεκινήσαμε καλά το μήνα, έχω να κάνω δύο σχολιασμούς. Ο ένας έχει να κάνει με τρεις συναδέλφους, τον Σάββατο Αναστασιάδη, τον κύριο Ιακίμοβιτς και την Αφροδίτη την Νέστορα, που η μαμά της είναι διασυλλομένη στην ΜΕΘ αυτή τη στιγμή. Γιατί κάποιοι πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν πολιτικό ακτιβισμό και καλαμπούρι με δίθεν μολότοφι, τρικάκια ή οτιδήποτε το οποίο δεν κάνει ζημιά και δεν προκαλεί πρόβλημα. Και αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν άνθρωποι και έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στο Μιχάλη Χρυστοχοίδη, αλλά είναι πλέον θέμα τιμής να συλληφθούν αυτοί και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη με αυστηρές ποινές.
Σωστά.
Το δεύτερο που είναι σοκαριστικό και δεν έχουμε ξεπεράσει όλη τη γειτονιά, γιατί εγώ είμαι Πετραλωνίτης, είναι αυτό που έγινε στα κάτω Πετράλωνα.
Ναι, έλεγε ο Νίκος να ρωτήσουμε και για αυτό. Για πείτε μας.
Δηλαδή, με συγχωρείτε πάρα πολύ, εγώ δεν θα δείξω με το δάχτυλο και θα πω ποιος έχει ευθύνη ή δεν έχει. Αυτό είναι δουλειά της δικαιοσύνης. Σε μια γειτονιά που κυκλοφορεί κόσμος, παιδάκια, γονείς, μαμάδες, παππούδες. Κινδύνευσαν όλοι αυτοί, συν τους εργάτες, συν τους πυροσβέστες, τους διασώστες και όλους αυτούς. Και αποτύχει, δεν θρηνήσαμε θύματα, στην καρδιά της Αθήνας. Αυτό είναι άκρως προβληματικό, ανησυχητικό, ανθρώπινα το λέω. Ανθρώπινα, πραγματικά, δεν, επαναλαμβάνω, δεν είναι εδώ blame game. Αυτό θα το βρει η δικαιοσύνη ποιος φταίει. Αλλά δεν είναι απλό να βλέπει κανείς, δεν είμαστε τριτοκοσμική χώρα, να καταραίει σαν τραπουλόχαρτο μία κατασκευή.
Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ.
Αυτά.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Κικίλια. Καλημέρα.
Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί θα είμαστε πάλι εδώ με τον Αντώνη Δελατόλα. Να είστε όλοι καλά.